Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов. Добар ден, почитувани слушатели. Негувањето на толерантноста и на различностите е многу битно за Македонија, која е мултиетничко општество. Ова е апелот на Народниот правобранител на Македонија, Иџет Мемети, во денештото неделно интервју за Радио Слободна Европа. Според него, постои задоволително ниво на прифаќање на представките на Народниот правобранител, кога станува збор за поединечни случаи во Македонија. Тоа не е така во врска со обштите забелешки за слабостите во обштеството, оценува Иџет Мемети во интервјуто кој следува по прегледот агенцијски вести. Го подготви Марија Митевска.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Американската конгресменка Габриела Гифорд се наоѓа во критична состојба, откако беше застрелана на јавен собир во Туксон, Аризона. На Гифорд си била извршена итна операција на главата, каде што завршил куршумот. Според американските медиуми, напаѓачот отворил оган врз масата на собрани луѓе и притоа 6 лица загинале, меѓу кои едно 9-годишно девојче и федерален судија, а 13 луѓе биле повредени. Американскиот претседател Барак Обама изјави дека инцидент тоа е трагедија за целата земја.
This is more than a tragedy for those involved.
Ова е повеќе од трагедија за тие што се вклучени во настанот. Ова е трагедија за Аризона и е трагедија за целата наша земја. Она што американците го прават за време на трагедии е да си пружат поддршка едни на други. Осумничениот за нападот е приведен од полицијата и се трага по други негови соучесници. Гифорд се членка на Демократската партија на претседателот Барак Обама и на изборите во ноември во минатата година беше одбрана да ја представува Аризона. Во Косово денеска се одржува повторно гласање во 5 општини поради нерегуларностите на парламентарните избори на 12 декември во минатата година. Централната изборна комисија соопшти дека сите планирани гласачки места се отворени од 7 часот. Гласањето целосно се повторува во 3 општини, а во другите две тоа ќе се повтори само на некои изборни места. Околу 2000 луѓе ќе го наблюдуваат изборот, меѓу кои 100 од Европската унија. Жителите на Судан денеска ќе гласаат на референдум за самостојување на јужниот дел на земјата. Референдумот е производ на мировниот договор од 2005 година со кој се заврши деценискиот конфликт меѓу северниот и јужниот дел на земјата, во кој 2 милиони луѓе го загубија животот. При објавата за одржување на референдум 6 луѓе загинаа во судир на милитантите и полицијата. Лидерите на Јужен Судан го обвинуваат северниот дел дека ги поддржува милитантите за да го спречи референдумот и да ја задржи контролата нафтата во регионот. Американскиот државен секретар Хилари Клинтон денеска ја започна посетата на земјите од Арабскиот залив. За време на нејзиното 5-дневно патување, таа ќе ги посети Соединетите Арабски Емирати, Оман и Катар. Клинтон најверојатно ќе бара од земјите да го зголемат притисокот врз Иран поради неговата контровезна нуклеарна програма, како и поголема соработка со американските представници во Ирак. Се очекува таа да побара поддршка и за мировните преговори меѓу Израел и Палестина.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Македонските граѓани најмногу представки имаат за судството. По него на второто место по бројот на жалбите се менуваат оние за полициските постапки и за работните односи. Ова во денешното интервју за Радио Слободна Европа го вели Народниот правобранител на Македонија, Иџет Мемети, кој прецизира дека представките за работните односи биле најмногу бројни во изборните години. Што се однесува до представките за дискриминација во овој сектор, а врз основа на политичката определба, националниот омбудсман Мемети вели дека најчесто тие завршувале како представки за прекршување на правото на работен однос. Сето ова, како што вели, потврдува дека реформите во судството се формални и оти се уште не се спроведуваат во практика. Со народниот правобранител Иџет Мемети разговара Миријана Спасовска.
Господине Мемети, една од вашите последни реакции се однесуваше дека годинава еднакво се зголемил бројот на граѓани кои поднеле представки до оваа институција. Како ова да се свати дека народниот правобранител се наметнува како коректор на политиките на институциите на власта или само ги констатира состојбите?
Ние можеме слободно како институција да кажам дека сме задоволни или има едно задоволително ниво на прифаќање на препораките на институцијата Народен правобранител по однос на поединечните случаеви. Но кога се однесува на нашите opšti konstataciji podnos na određeni pojavi ili funkcioniranje to na određeni sistem i opštenstvo to. Kade što na kraju od nagodinata predlagame opšti preporaki kade se slabostite i kako treba tije slabosti da se nadminuvat tuka na vistina ne možeme kako institucija da bideme zadovoljni so toa kako se počituvat ili koliko se pravi, odnosno koliko se sproveduvat našite opšte preporaki.
Најголем дел од представките и годинава се од судството. Зошто тука нема придвижувања?
Години на назад за судството има најголем број на представки на граѓаните. Никој не може да им на таа власт да им го зеде првото место. Меѓутоа, тоа не е случај само во нашето општество. Тоа е случај и во опкружението, па ако сакате и подалеку. Граѓаните најповеќе се жалат на судската власт од причина што таму се одлучува. Мислам дека се уште многу треба да се работи во реформирањето на тој систем. Јас сум убеден дека од формален аспект се направени чекори за реформирање на тој систем, но праксата ме демантира и покажува дека тоа не е доволно и дека најверојатно според моја проценка после неколку години ние ќе треба за жал пак да се вратиме на тоа што значи формално реформирање на тој систем, се со цел да се постигне целта, тој да ни е ефикасен и квалитетен.
Кои други сегменти од доменот на човековите права се занемаруваат?
Ако се гледа низ призма на бројките, тие во нашата институција покажуваат дека, како што рековме, на прво место граѓаните се жалат на судската власт, после тоа зависи од година во година, ги менјаат местата полициските постапки и работните односи. За жал мора да констатирам дека работните односи доаѓаат на второ место секогаш кога е во Република Македонија се случуваат избори, што е еден индицира дека тоа време се случуваат најголеми прекршувања на човековите права од сферата на работните односи. После тоа исто така загрижува фактот и по однос на имутноправните состојби, затоа што веќе повеќе од 10 години ни функционира законот за денационализација, но никако да го доведеме до крај или општеството да го приврши или да го заврши тој процес. Понатака следат другите области, како што е социјалата и така натаму.
Да се навратиме уште еднаш низ извештајот на Европската комисија, имаше различно толкување во однос на тоа што беше напишено во него. Како вие го коментирате извештајот?
Ако го гледаме тој дел, точката 2.2, човекови права, таму има, мислам дека, околу 8 страници. Скоро една третина се посветува на три клучни прашања. Тоа е превенцијата, што пред малку ви ја спомнав, а се однесува за превенција на правата на граѓаните од мачење или од друг вид на нечовечко постапување во затворените делови или во местата каде што лицата се лишени од слобода, како што се затворите, полицијата, психијатриските болници и така натаму. Второ, што исто така има голем акцент е дискриминацијата. А трета работа која не треба да се замарува се правата на малцинствата со посебен осврт на правата на ромите. Понатака доаѓаат се изложуваат прашањата по однос на правата на вероисповест, на слободата на изразување, на жената, на децата и така натаму. Значи, кај сите овие сегменти ние како општество и текако има потреба уште многу да работиме и по однос на тоа што значи промоција на човековите права, но секако и по однос на тоа што значи квалитетна заштита на тие права.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа.
Во кака степен е присутна дискриминација по основа на политичка определба?
Република Македонија е плурално. Од Znači, ima dosta različnosti. Bilo to da se od etnička pripadnost, od jazična, od verska i tako na tamo. Verujem deka ima dosta podelbi, verujem deka treba ušte mnogo da se, i apeliram deka treba ušte mnogo da se raboti na ova pole. I upatuvam javen apel deka negovanje to na tolerancijata, na različnostite je mnogo bitno za Republika Makedonija, koja je multietničko opštenstvo i koje bez razlika za kakva, za kakvi razlike se raboti, može plodno tlo ili može mnogo lesno da dovede do sozdavanje na jedna kritična masa i sozdavanje na nedorazbiranje ili konflikti, ne daj Bože na pogolim razmer, a pogotovo opasni se etničkite razlike.
Jedna od reakcijite vo javnosti годинова се однесува и на политичките спотови. Дали до народниот правобранител има представ кои се однесуваат на дискриминација врз основа на политичка определба?
Имаме. Сме воделе постапки по однос на дискриминација по основ на политичко убедување и сме констатирале повреди. Меѓутоа, факт е дека на крај сме ги завршиле предметите дека било повредено правото од работен однос. На што се должи ова? Јас жалам што граѓаните што покренаа такви иницијативи дека поради политичка припадност се дискриминирани или се ставени во нееднаква положба или се избркани од работа на крајот на краиштата, се повлекува од нивното првично барање. Затоа што на нив најбитно им беше да се констатира дека им било попречено правото од работен однос и го и успеавме со наша помош успеат и да се вратат на работа.
Кога смеке политиката да се навратиме на законот за организација на државната управа? Има реакција од опозицијата дека со него се федерализира администрацијата и дека тоа е на штета на помалите етнички заедници. Препознавате ли вие елементи на дискриминација во ова законско решение?
Јас од гледна точка на позицијата што ја држам национален омбудсман во Република Македонија, не би го извоил тој пропис сам за себе. Затоа што системот не е само еден закон. Системот е нешто повеќе од само една правна регулатива. Што со ова во никој случај не сакам да давам помала важност на законот што го спомнувате. Република Македонија од формално правен аспект има добар систем кој има и заштитни механизми, но прашање е колку тој систем ни функционира и колку тие заштитни механизми ни функционираат така како што се замислени да функционираат. Земете го двојното гласање на локално ниво, тоа е загрижувачко, затоа што не се почитува. Значи, треба се, моја апеле, до сите локални власти, па и до централната власт, овие инструменти за заштита на правата на малцинствата или на заедниците кои се мнозинство, треба да се поддржуваат постојано, затоа што без поддршка и без мотивирање, без давање можност да се покажат, ние тешко дека ќе можеме да ги средиме одредени состојби.
Кога сме веќе кај политиката, не одменивме впечатокот дека постојат различни оценки меѓу партиите од власт и опозицијата за застапеността на заедниците. Какви се вашите оценки со оглед на тоа дека тоа е и ваша надлежност како народен правобранител?
Така е, од со уставот 2001 година, сем дискриминацијата на институцијата народен правобранител, му се даде и ова надлежност да ги согледа општите состојби по однос на пропорционалната застапеност, односно правичната застапеност на граѓаните. Сметам дека не случајно тоа беше зацртано во рамковниот договор. Кога сме кај овој сегмент, сакам да нагласам дека како што минува времето, ако ја земеме само државната администрација, бројките во мојата институција покажуваат дека во државната администрација застапеноста на заедниците и покрај тоа што јас не милувам да зборувам за бројки, затоа што чувството е најбитно во овој принцип, сепак ќе го кажам дека моите податоци говорат дека над 20% во државната администрација се застапени етничките заедници. Но од друга страна, загрижува фактот дека другите институции и јавни предпријатија овој принцип не во доволна мера го почитуваат.
Тоа беше интервјуто со народниот правобранител на Македонија Иџет Мемети. Со него разговараше Мирјана Спасовска. Толку во ова неделно издание на вестите на Радио Слободна Европа. Во студиото во Прага со вас беа Махир Алшани и Гоце Атанасов. До слушање.